Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Një jemi së pari me titujt kryesor. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Greqia dorëzon planin për reforma ekonomike. FBI ka parandaluar sulme të planifikuara terroriste më katër korrek. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria greke ka paraqitur propozimin për reforma ekonomike në një përpjekje për të siguruar një shpëtim të mëtejshëm nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Detajet për propozimin nuk ishin me njëherë në dispozicion, për kreditorët e Greqisë kanë kërkuar shkurtimin e pensioneve dhe reforma në taksa, në këmbim të një pakete të re shpëtime. Greqia, që ka një bërgj të madh, është e dëshpëruar për një plan të tretë për të shmangur falimentimin dhe ndoshta edhe daljen nga moneda euro. Autoritetet amerikane kanë parandaluar sulme të planifikuara për katër korrek, duke arrestuar mbi 10 persona para Festës së Pavarësisë, të cilët dyshohen se ishin të inspiruar nga grupi militant Shteti Islamik, bëri të ditur drejtori i FBI-s James Comey. Një burim nga siguria kombëtare tha se edhe në përvende tjera të botës simpatizues të Shtetit Islamik në Irak e Siri, gjithashtu janë ndaluar ditëve të fundit. FBI kishte paralajmëruar forcat e sigurisë që të jenë në gatishmëri për sulma afër datës së Festës së Pavarësisë të SBA-ve, e cila përkoj me muajin e shenjtë musliman të Ramazanit. Disa nga të arrestuarit në SBA ishin duke komunikuar me Shtetin Islamik përmes të dhënave të koduara kompjuterike, tha një burim i sigurisë në SBA. Lideri i ri Al-Qaidës në Yemen ka bërë thirrje për sulme ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më nënt korrekt gjatë fjalimit të tij të parë pas marrjes së komandës. Qasim al-Raimi mori komandën e Al-Qaidës pas Nasser Wahajshit në gadishullin Arabis, pasi Wahajshi u vran nga një sulm ajrori SBA dhe muajin e kaluar. Në fjalimin e tij, Raimi lavdëroi Wahajshin, u betua për besnikrin ndaj liderit të Al-Qaidës dhe bëri thirrje për sulm ndaj SBA-ve. Princi Arabis Saudite, Saud al-Faisal, që është njohur si ministri i jashtëm që ka qëndruar në pozitë më së gjati në botë, duke parë kështu 4 dekada të një demokracie të trazuar, vdes më 9 qershor. Al-Faisal, 75 vjeçar, vdes në shtëpinë e tij në Los Angeles pas një sëmundjeje të pashërueshme. Varrimi i tij do të bëhet më 11 korrek në qytetin e shenjtë musliman të Mekës. Ai drejtoi diplomacinë Arabis Saudite dhe u përball me krizat të një pas njëshme rajonale si dhe mbajti në fokus marrëdhëniet me Perëndimin. Ai ishte simbol i sinceritetit dhe punës së vështirë, tha Pallati Mbretëror i Arabisë Saudite.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegun në Prishtinë, Zënal Buzuku. Mirëmëngjes, Zënal.
Mirëmëngjes, Gresa.
Faktori ndërkombëtar në një farë forme po e kushtëzon integrimin e Kosovës me gjykatën speciale. A e trajtojnë gazetat këtë temë sot në Prishtinë?
Po, Gresa, duke vënë pa kërkesat permanente të zyrtarëve evropian dhe amerikan drejtuar institucionave të Kosovës që të i rishqyrtojnë mundësitë për themelimin e specialis, e përditshme zëri është fokusuar në kushtëzimet eventuale për krimin e këtij trupi gjykues. Gazeta sjell vlerësimet e njohësve të integrimeve evropiane, të cilët thonë se kërkesat shtesë nga Bashkimi Evropian janë ndërhyrje jo normale në procesin e integrimit dhe mund të kenë efekte që këto procese të shtyhen paskajshmërisht. Në këtë kontekst, njohësit e integrimeve konsiderojnë se kërkesat e tilla që vinë nga Bashkimi Evropian si kushtzim në agjendën evropiane, si në atë të integrimit evropian, edhe në atë përmes marrëveshjes së stabilizimit asociimit apo të vizave, janë jo normale dhe të njëjtat mund të kenë efekte apo dëme të mëdha për normalitetin e procesit të integrimit, sepse, siç ka vënë pa e përditshme zëri, pafundësisht mund të shtyjnë si në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ashtu edhe liberalizimin e vizave. Gresa.
Po, Zënal, qeveria e Kosovës ka njoftuar se është duke hartuar një strategji për zhvillim 5 vjeçar. Si e komentojnë gazetat këtë?
E përditshme e Kosova sot, Gresa, konsideron se ky veprim qeveritar mund të duket një nismë pozitive, por përvojat e mëhershme kanë treguar se zakonisht kur qeverit nuk kanë pasur energji dhe vizion zhvillimor kanë nxituar të mblidhen në disa zyra për të sajuar plane strategji pa fund. Ky mentalitet sipas Kosovës sot ka dominuar gjithandej në të gjithë sektorët ku ka pasur përgatitje të dokumenteve voluminoze, por kur ka ardhur koha për të zbatuar ato, gjithnjë ka pasur pengesa sepse planet qeveritare kur nuk kanë qenë serioze, ndërsa ambicjet kanë qenë të tepruara dhe të paargumentuara. Përjedhoje e sjeljes e garniturës e liderve dhe klaneve ndaj zhvillimit Kosovës, gazeta thekson se edhe hartimi çfarë do strategjie zhvillimore vetëm sa do të rris volumin e dokumenteve të ngjashme që janë bërë edhe në të kaluarën, por cilat, si shë nënvizon Kosova sot, askush nuk i ka marrë ndo njëherë seriosisht. Gresa?
Për fund, çfarë keni zgjedhur nga gazeta Acional?
Nga përditshmja ku editoreve çojmë shkrimin që ka për temë reflektimet e krizës greke në Kosovë. Sipas gazetës, efekti grek në Kosovë ka dy rrugë. Është ai direkt dhe ka gjasa më të vogla të përhapjes për shkak të mos integrimit të bollshëm të kapitalit grek në Kosovë. Ndërsa efekti dytë për kosovarët mbetet ai jo i drejtë për drejtë nëpërmjet eurozonës. Si përdorues të euros, secili zhvlerësim i saj do të reflektohet me rritje të çmimeve para sa zhvlerësohet, pra nëse zhvlerësohet gjithsesi euroja. Sipas kuas ditore, Kosova importon sot pjesën më të madhe të produkteve nga shtetet e rajonit, të cilat për dallim nga kosovarët nuk janë përdorues të eurove dhe kanë valutat e tyre nacionale. Zhvlerësimi i euros në relacion me to, sirish në supozime se do të ndodhë, i bën importet nga atje më të kushtueshme për kosovarët. Në periudha afat mesme ose afat gjatë, kosovarët do të përfitonin nëpërmjet eksporteve, derisa tregu mjaftueshëm do të adoptohej në rrethana të reja.
Falenderojmë kolegun Zënal Buzuku për këtë pasqyrë të shtypet. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon të bëhet pjesë për pengesë për proceset integruese të Kosovës, thonë njësit e çështjeve politike. Sipas tyre, mos përmbushja e këtij obligimi mund të ketë ndikim negativ te liberalizimi i vizave dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kronik Arton Konushevcit.
Zhvillimet politike brenda Bashkimit Evropian, por dhe në Kosovë, mund të kenë ndikime dhe të reflektojnë në proceset integruese dhe liberalizimin e vizave për Kosovën, kështu thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendësministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, duke folur lidhur me deklaratat e drejtorit për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Pacuet, lidhur me vonesën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, tha se një dështim i tillë mund të ndikojë në rrugën e Kosovës për liberalizimin e vizave dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Kërkesat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës të themeloj gjykatën speciale mund të kenë efektin e tyre nëse ne dështojmë këtë aspekt.
Ilazi tha se pavarësisht zhvillimeve që mund të ndodhin, Kosova do të insistojë në vlerësime korrekte të përmbushjes së detyrave për MSA-n dhe liberalizimin e vizave.
Ne insistojmë dhe këmbullim që MSA të nënshkruhet brenda verës në kuadër të afatit që e ka përcaktuar vetë Komisioni Evropian. Tyre për liberalizimin e vizave në presim që derin të këtij viti të përmbyllim me sukses këtë proces që nën kupton të marrin një rekomandim.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian gjatë qëndrimit në Kosovë është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Njohësi i integrimeve evropiane Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile konsideron se kërkesat shtesë nga Bashkimi Evropian janë ndërhyrje jo normale në procesin e integrimit dhe mund të kenë efekt që këto procese të shtyhen paskajshmërisht.
Kërkesat e tilla ad hoc, të cilat vijnë nga ana e Bashkimit Evropian si kushtëzim në agjendën evropiane, qoftë ato të integrimit evropian përmes MSA-s, qoftë ato të vizave, janë jo normale dhe për mendimin tim këto mund të kenë efekte të mëdha ose dëme të mëdha në normalitetin e procesit integrimit, sepse pa skajshmërisht mund të ashtyen qoftë në shkrimin e MSA-s, qoftë liberalizimin e vizave.
Facuri duke shtuar se në këtë rafsh një pjesë e fajit imbetet edhe qeverisë e Kosovës, pasi që si pas ti, ajo po lejon kushzime të tila. Procesi i integrimit të Kosovës në bashkimin evropian dhe ai liberalizimit të vizave janë proceset të veçanta të vendosura në dokumentet të cilat udhëzojnë reformat në Kosovë, thot Iliriana Kaçaniku, njohse integrimeve evropiane nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Për të parën këtë vit janë vetëm rekomandimet e raportit të progresit, derisa të miratohet MSA-ja. Për të dytën, udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Çfarë do avancimi i vendimit në këtë rrugtim duhet të bazohet në vlerësimin e drejtë të detyrave të përmbushura nga këto dy dokumente. Përderisa avancimi të vlerësohet në obligime politike të pa inkuadruara në cilin do nga këto dy dokumente, besueshmëria e Bashkimit Evropian dhe perspektiva evropiane e Kosovës do të vijen në pikpyetje, ka thënë Kaçaniku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit si dhe Komunat e Kosovës gjatë muajve të verës do të organizojnë aktivitete të shumta kulturore dhe sportive në vend. Zyrtarët e këtyre dikastereve thonë se këto aktivitete do të jenë për bashkëqytetarët që jetojnë në diasporë, por edhe për të gjithë qytetarët e Kosovës. Dëgjojmë këtë temë nga Bikim Bislime.
Kampi veror me nxënës nga diaspora i cili do të nisë të premte në Artanë është vetëm një nga rreth 200 aktivitete kulturore dhe sportive të cilat janë planifikuar në kalendarin aktiviteteve që do të organizohen në muajt e verës nga Ministria Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës si dhe me komunat e ndryshme. Lorik Pustino, dhajqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon që aktivitetet në kuadrin e muajit të diasporës do të shtrihen në të gjitha komunat e Kosovës.
Deri më tani kemi dikur 200 aktivitete të cilat janë organizuar nga Ministria e Diasporës, partnerët e saj, si dhe komunat ku do të mbahen këto aktivitete dhe ku ka përqendrim të mërgjimtarve. Në këtë kontekst e kemi përpiluar dhe kemi shtypur edhe një kalendar të këtyre aktiviteteve, një kalendar 16 faqesh ku me orë, me ditë edhe me vend specifikohet secili aktivitet, ashtu që vetë bashkëqytetarët tan mund të zgjedhin se ku dëshirojnë të marrin pjesë.
Sipas Pustinës, në aktivitetet që do të manifestojnë gjatë muajve të verës do të ketë shfaqje teatrale, panajire të ndryshme, kurse për instrumente muzikore, vizita në muze të qyteteve të ndryshme, vizita në vende historike dhe të trashëgimisë kulturore, punëtori artizanale, kinema të hapura, koncerte si dhe aktivitete të ndryshme sportive.
Për shembull, në Prishtinë do ta kemi një aktivitet i cili bëhet për herë të parë në bashkëpunim me Muzeun e Kosovës, ku fëmijët nga diaspora do të kenë mundësi që nga ekspertë të muzeut të simulojnë gërmimet arkeologjike. Pastaj është shkolla verore arti në hapësirë publike për të rinjtë diasporës ku do t'i mësojnë fundamentet e aktrimit.
Vebim Iftari, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, thot për Radio në Evropa e Lirë se përveç aktiviteteve që organizohen në partneritet me Ministrinë e Diasporës, edhe disa institucione reprezentative të kulturës do të jenë të qasshme për qytetarët gjatë muajve të verës.
Në këtë vazh ne kemi bashkëorganizuar aktivitetet me Ministrinë e Diasporës dhe me institucionet kulturore në vend, në mënyrë që secila sash ose disa sash të jenë të hapura në periudhën kur bashkëqytetarët tan janë këtu.
Saranda Bogujevci, udhëheqëse e drejtorisë për kulturë në komunën e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktivitetet do të jenë të shumta, por edhe të specifikuara.
Janë domthon disa projekte ndryshme që kemi subvencionuar që kanë me qenë shumë atraktive që kanë me realizu në qantët të qytetit. Gjithashtu kemi pas bibliotekat mobile që janë të ndërtuara një formë shumë interesante që kanë më vendosën shesh.
Aktivitetet kulturore, artistike dhe sportive të cilat janë paraparë në kalendarin e planifikuar nga Ministria Diasporës dhe partnerët e saj kanë nisur me 17 qershor dhe do të përfundojnë me 3 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Greqia dorëzon planin për reforma ekonomike. FBI ka parandaluar sulme të planifikuara terroriste më katër korrek. Të gjithë të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi ynë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.